valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Maqedoni votohet sërish në 5 komuna në raundin e dytë të zgjedhjeve komunale. Forca kosovare e sigurisë plotësisht operative në vitin e ardhshëm. Qeveria e Kosovës favorizon me fonde komunat e drejtuara nga PDK-ja, derisa komunat e tjera diskriminohen politikisht, thonë ekspertët e pushtetit lokal. Nga zhvillimet ndërkombëtare do të ndiqni. Nesër fillon në Gjenevë konferenca kundër racizmit e organizuar nga Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Izraeli, Australia dhe Holanda refuzojnë pjesëmarrjen. Të krishterët ortodoks festojnë sot Pashkët. E të dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këti emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari, letë ndjekim blokun e lajmeve. Washington, Shtetet e Bashkuara do të bojkotojnë konferencën e Kombeve të Bashkuara kushtuar racizmit, e cila mbahet javën e ardhshme për shkak të gjuhës, bojkotimi vjen për shkak të gjuhës jo adekuate që përmban dokumenti i këtij takimi rreth Izraelit dhe Perëndimit, ka deklaruar zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Robert Wood. Ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk do të marrin pjesë në konferencë, pasi në tekstin e saj përfundimtar nuk janë marrë parasysh vrejtjet e Washingtonit për qëndrimet anti-amerikane dhe anti-perëndimore. Holanda dhe Australia janë bashkuar Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Kanadas në bojkotimin e konferencës mbi racizmin të organizuar nga UKB-ja. Këto vende janë të shqetësuara se konferenca do të përdoret si platformë për qëndrimet anti-izraelite dhe anti-perëndimore. Kombet e Bashkuara e ndërmorën organizimin e kësaj konference në përpjekje për të riparuar ndarjet që u vënë në konferencën me të njëjtën temë mbajtur disa vjet më parë në Afrikën e Jugut. Në konferencën e Durbanit në Afrikën e Jugut, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli u larguan në mes të punimeve në shenjë proteste ndaj kërkesës arabe që ta përcaktonin sionizmin si racizëm. Qyteti i Vatikanit, Papa Benedikti 16 kërkoi nga të gjitha vendet që të bashkonin forcat për të eliminuar çdo formë të racizmit, diskriminimit dhe intolerancës. Papa e cilësoi si nism të rëndësishme konferencën mbi racizmin që fillon nesër në Gjenevë, pasi kjo dukuri negative sipas tij vazhdon të ekzistojë pavarësisht mësimeve të historisë. Gjenevë, grupet e të drejtave të njeriut kanë kërkuar nga presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad që të eliminoj diskriminimin kundër pakicave fetare, kombëtare dhe grave. Thirrja për Ahmadinejadin vjen një ditë para fillimit të konferencës kundër racizmit në Gjenevë. Ahmadinejadi do të jetë i vetmi kryetar shteti që pritet i drejtohet konferencës kundër racizmit në ditën e parë të punimeve. Trinidad Tobago, liderët e Amerikës Latine kanë falendëruar presidentin amerikan Barack Obama për angazhimin e tij për marrëdhënie të reja midis Amerikës Veriore dhe asaj Jugore, si dhe kanë kërkuar që Washingtoni të heqë sanksionet ndaj Kubës. Në samitin amerikan të mbajtur në Trinidad dhe Tobago, Obama ka premtuar një epokë të re të bashkëpunimit me Amerikën Latine, të mbështetur në respektin ndërsjellë dhe ka ofruar një fillim të ri në marrëdhëniet me Kubën. Në këtë rast Obama ka kërkuar nga autoritetet kubaneze që të fillojnë reformat politike cila deri tani kanë qenë kusht për harmonizimin e marrëdhënieve dypalshe. Madrid, policia franceze ka arrestuar komandantin ushtarak të ETA-s bashkë me dy antarë të tjerë të kësaj organizate baske kanë bërë të ditur burimet i qeverisë spanjolle. Udhëheqësi ushtarak i ETA-s Hurdan Martitegi është arrestuar në juglindje të Francës pas një operacioni të përbashkët të policisë spanjolle dhe asaj franceze. Në dhjetorin e kaluar në Francë është arrestuar një tjetër lider ushtarak i ETA-s. Në luftën e kësaj organizate për pavarësinë e baskëve gjatë 4 dekadave të kaluara kanë humbur jetën mbi 800 njerëz. Moskë, të krishterët ortodoks në gjithë botën janë duke festuar dhe sot Pashkët festën që shënonin gjalljen e Krishtit. Në Moskë presidenti Medvedev dhe kryeministri Putin ndoqën meshën e mesnatës. Grekët ortodoks, armenët dhe ritet e tjera lindore të krishtera po festojnë Pashkët një javë pas katolikëve dhe protestantëve. Kjo vjen për shkak të kalendarit të ndryshëm që përdorin ortodoksët dhe katolikët. Prag, rreth 400 neonazist nga Çekia, Gjermania, Slovakia dhe Ungaria kanë marshuar mbrëmë qetë në veri të Çekisë, me gjithë paralajmërimet e policisë se do ta ndalonte këtë aktivitet e ekstremistëve. Bëhet e ditur se forcat e mëdha policore kanë penguar 200 anarkist, të cilët kanë tentuar të sulmojnë neonazistët e mbledhur. New York, këngëtare e muzikës pop Madonna ka rënë nga kali e si rezultat ka psuar dëmtime të lehta. Razimi erdhi pasi kali me cilin po kaleronte Madonna u shqetësua nga blitzet e fotografëve. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Si dëgjuat edhe në hapje në 5 komuna të Maqedonisë, po zhvillohet raundi i dytë për zgjedhjen e krerëve lokal. Nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Subhia Kupi, deklaroi se procesi zgjedhor zhvillohet pa probleme, gjë që e konfirmon edhe një numër qytetarësh që votuan për kreun e tyre komunal. Të drejtë vote në këtë raund kanë 44.000 qytetarë. Kandidatët e BDI-s janë në garë në shumicën e komunave. Për më shumë nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton Sefer Tahiri.
Në komunat Dolnen, Zelenikov, Mavrov, Rostush, Studeniçan dhe Qusher Sandev zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave pasi raundi i parë i këtyre zgjedhjeve u mbajt më 5 prill e jo më 22 mars për shkak të motit të keq në këto rajone. Nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Subhia Kupi, deklaroi për Radio në Europa e Lirë se votimet zhvillohen në 123 vend votime, të cilat janë hapur në orën 7 dhe në to do të votohet deri në orën 19. Ndërsa të drejtë vote kanë 44.000 zgjedhës, sipas të zgjedhjet zhvillohen pa probleme.
Procesi zgjedhor për 5 komuna që ju e dini se kanë ngelur sot që bëhet rrethi i dytë apo përfundimi për zgjedhjen e kryetarëve të komunave, është duke ecur në harmoni me kodin zgjedhor, është duke ecur procesi ashtu siç është e paraqitur me gjitha normat me të cilët ne punojmë dhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor deri tash nga informacionet ne që kemi, domethënë kemi lajme me të cilët vetë është duke ecur procesi mirë në të gjitha këto 5 komunat.
Qytetarët që votojnë për kreun e komunës së Studeniçanit thonë se zgjedhjet zhvillohen në atmosferë demokratike.
Deri në këtë moment nuk kemi asnjë problem. Në listën zgjedhore kemi 907 votues, deri në këtë moment kanë votuar 265 votues.
Gjithë tani nuk ka pas asnjë problem, çdo gjë ka qenë normale. Luksi dalje zgjedh në këtë kohë dikund është 300 votues me përqindje 35-40%.
Për kryetari prisë në punë të kete, punësimet të kete, edhe rrugët të kete, shkollët, diçka rrugullohet, ndryshimet të kete më shumëti.
Vëmëro Depëmëneja në komunat Dolnen dhe Mavrov Rostush përballet me partnerin e koalicionit qeveritar Bashkimin Demokratik për Integrim, ndërsa në Zelenikov me një kandidat të pavarur, ndërsa në komunën e Studeniçanit BDI-a garon me kandidatin e Partisë për Ardhmëri Evropiane, ndërsa në Qusher Sandev në balotazh janë një kandidat i pavarur dhe një kandidat nga Partia Radikale Serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e informacioneve nga Kosova. Forca e sigurisë e Kosovës në shtator këtij viti mund të nisë vepruari me kapacitete të pjesshme operative. Viti i ardhshëm shihet si afati i fundit që FSK-ja të bëhet plotësisht operative. Ekspertët për çështjet e sigurisë thonë se megjithatë janë shumë faktorë që po e kufizojnë krijimin e mirëfillt të një force mbrojtëse. Le të ndiqim në këtë temë kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Në fund të këtij muaji do të përfundojë cikli i trajnimit për oficerët e forcës së sigurisë së Kosovës, ndërkohë që kjo forcë edhe më tej pranon rekrutë të rinj. Zëdhënësi i forcës së sigurisë Enver Dugolli njofton për fazën aktuale të ngritjes së kësaj force.
Tani janë përgatitjet apo përfundimi edhe i seleksionimit të shtarëve të rinj që do të inkuadrohen besoj shumë shpejt në forcën e sigurisë së Kosovës, që ky proces ka kaluar shumë me sukses në Ferizaj, ku për një numër 300-400 ka pas deri në 5.000 aplikant. Kryesisht tëmë që kanë qenë të rinë të shkolluar profile të ndryshme.
Janë ekspertët e NATO-s ata që kanë marrë përsi për ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Aktualisht janë duke u trajnuar mbi 1400 ish pjestar të trupave mbrojtëse të Kosovës që janë zgjedhur për të qenë pjesë e FSK-s. Dugolli thotë se në muajin qershor do të bëhen funksionale disa drejtime të forcës së sigurisë së Kosovës, ndërkaq shtatori pritet të jetë më frytëdhënës.
Faza parë operacionale forcës së sigurisë do të jetë dikon ka shtatori, sepse atëherë parashihet edhe trajnimi i pjesëtarëve të rinj nga jeta civile që do të inkuadrohen në forcën e sigurisë.
Forca e sigurisë së Kosovës parashihet që të ketë 2500 forca aktive dhe 800 rezervë. Me të përzgjedhurit e deritashëm numri shkon në rreth 2000. Enver Dugolli thotë se ende nuk dihet nëse të rinë tjerë do rekrutohen përmes ndonjë konkursi të ri.
Këtu do të merret një vendim me siguri, do të merret një vendim nga shkaku se 5000 aplikant nga ata janë seleksionuar 300 deri në 400, mirë po, sipas dhënave që kemi aty ka cilësi të mjaftueshëm për të vazhduar ndoshta në një vendim tjetër që tu jepet mundësia atyre që kanë ndjerë.
Ndryshe eksperti për çështje ushtarake Rama Rifaj thotë se transformimi i trupave mbrojtëse të Kosovës ka krijuar parakushte të mira për krijimin në një forcë mbrojtëse, por ai mendon se FSK po kufizohet nga shumë faktor për të qenë një forcë mirëfillt mbrojtëse.
Së pari po e shohin që mbaret nga faktori ndërkombëtar, i cili në disa raste dhe në disa pika e ka limituar të themi asisoj shtrirjen e plot të saj dhe nuk është duke i krijuar hapësirë të nevojshme që ajo më njëherë ndoshta për arsye të ndryshme, ndoshta për arsye që kufori ende është në Kosovë dhe ai është përgjegjës për sigurinë e Kosovës, por megjithatë unë mendoj që NATO do të jap kontributin e saj dhe do të kontribuojë që në një të ardhme të afërt edhe forca sigurisë të jetë e gatshme të përgjigjet detyrave dhe sfidave.
FSK-s fillimisht do t'i lejohet që të mbajë armë të lehta, ndërsa misioni i saj është që të marrë pjesë në operacione për reagim ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione të mbrojtjes civile në Kosovë dhe të ndihmojë autoritetet civile duke reaguar gjatë katastrofave natyrore dhe emergjencave tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Pushteti lokal në Kosovë vazhdon të vuajë pasojat e një varfërie të madhe nga ai qendror. Njohësit e pushtetit lokal pohojnë se qeveria Thaçi po favorizon me fonde dhe investime komunat e drejtuara nga PDK-ja, çfarë do të thotë se diskriminohen mbi bazë politike komunat e drejtuara nga partitë tjera. Qeveria nga ana e saj pohon se korniza ligjore jep autonomi pushtetit vendor. Ose ti sjell kronikën nga Prishtina Arton Konushevcit.
Ekspertët për decentralizim konsiderojnë se ende nuk është bërë bartja të gjitha kompetencave për nivelin lokal. Eksperti për decentralizim Arben Gashi kritikon ekzekutivin kosovar në këtë drejtim, duke theksuar se bartja e përgjegjësive të cilat i takojnë nivelit lokal e jo atij qendror është dashur të bëhet shumë më herët, por sipas tij, një gjë e tillë nuk po ndodh për shkak të, siç vlerëson ai, interesave politike të koalicionit aktual qeverisës.
Sepse qeveria qendrore për arsye propagandës politike dhe interesave të veta ngushta imponon që niveli lokal ketë prioritetet e veta sipas interesave të qeverisë qendrore dhe jo sipas politikave të vlat paraqituar në interes qytetarit edhe në interes të asaj që kanë marrë votën institucionet. Mirë po, një problematik tjetër po ashtu rëndësishme është edhe varësia politike, sepse shumica kryetarëve në nivel lokal kanë varësi politike nga niveli qendror, sidomos nga partitë në pushtet, kur dihet se kontrolli i nivelit qendror të aspektit politik është shumë i madh në krahasim me nivelin lokal.
Zoti Gashi mendon se varësia e pushtetit lokal nga ai qendror në Kosovë vrehet sidomos në aspektin financiar. Për më tutje, a i sëqaron.
Në aspektin financiar ka varësi absolute, sepse sistemi të asojit atime është i tilë se nuk i lejon pavarësi bugjetore në nivelit lokal, dhe si të mësë kumerët për asyjës grante qeveritare që duhet merën, sepse pas ngest pavarësi bugjetore të qyrat kryesore për nivelin lokal meten grante qeveritare dhe në kodrë grante qeveritare të mund të manipulohet dhe të bërë presion të organet lokale të caktojnë politikat të qyre si pas interesave nivelit qendror.
Zoti Gashi thotë se mund të vret një dominim i Partisë Demokratike të Kosovës, karshi partnerit e saj të koalicionit LDK-s, dominim ky i cili sipas tij vret kur bëhet fjalë për ndarjen e mjeteve financiare për komunat e caktuara.
Ne sot kemi situatën ku Ministria e Transportit investon para kryesisht në kritere bazave politike partijake në nivel lokal. Nëse marrim edhe shohim investimet që i bën qeveria qendrore apo Ministria e Transporteve në rrugë, të cilat do duhet këto rrugë të realizoheshin nga niveli lokal, me para që do të vinë nga qeveria qendrore, janë kryesisht në komunat ku shumicën qeverisë ka Partia Demokratike e Kosovës, që është një vashmëri direkt, ndërsa komunat tjera ku nuk u hesh Partia Demokratike e Kosovës, ato kanë vështirësi në qasjen e fondeve qeveritare dhe kanë diskriminim politik edhe financiar nga qeveria qendrore.
Por ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati konsideron se pushteti lokal është indikuar nga ai qendror vetëm në aspektin e bashkëpunimit dhe respektimit të ligjit.
Sipas ligjeve, pushteti lokal është plotësisht autonom në një fushë të gjatë të kompetencave që kanë komunat në Republikën e Kosovës dhe gjithë varfëria është në ndihmën dhe mbështetjen që e dhon. Por nikosisht është qëllimi ynë që të zhvillojmë edhe matutje dhe qeverisën lokale dhe krijimin e komunave efektive dhe një konsist i ofrimin e shërbimeve sa ma ofër qytetarë dhe ato shërbimet e jenë të nivellit a matë lartë.
Ministri Ferrati thot se forcimi i komunave ekzistuese dhe atyre që do të formohen me procesin e decentralizimit është objekti qeverisë e Kosovës dhe i të gjithë partnerve ndërkombëtar që veprojnë në vend.
Kjo është një objektiv juni i përbashkët, do ta kisha qenë ky bashkëpunim. Shumë i mirë, do duhet edhe në të ardhmen derisa komunat të forcohen, nga se kompetencat që parashikon për komunat tona janë të mëdha dhe në disa fusha edhe jo të lehta me menaxhu. Prandaj, kjo është gjithmonë një mbështetje që ne edhe partnerët ndërkombëtar dhe projektet e ndryshme që sigurohen në nivelin qendror vazhdojnë të përdorim në interes për të komunave.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova ende nuk ka një infrastruktur të mjaftueshme ligjore për luftimin e pastrimit të parave, vlerësojnë mekanizmat e sigurisë në vend dhe ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, ndarësimi i vendit në organizatat policore evropiane, si Europol dhe atë ndërkombëtare Interpol, do të lehtësojnë punën e hetuesve të policisë kosovare. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Konsiderohet se shpërlarja e parave në Kosovë ka filluar të merë për masa të mëdha dhe mjaft shqetësuese. Autoritetet kosovare thonë se janë të përkushtuar në luftimin e kësaj dukurie, ndërka që ekspert për çështje ekonomike mendojnë se institucionet dhe mekanizmat për luftimin e kësaj dukurie në Kosovë janë bukur të brishta. Ibrahim Regjepi pohon se derisa kontrabanda në Kosovë është mjaft e shprehur, asher shpërlarja e parave është e për masave shqetësuese. Pasi që si shtot ai, këto dukuri janë proceset që shkojnë paralelisht.
Por kur merën parasysh se është institucionet dhe mekanizmat për luftimin e kësaj dukuri janë bukur të brishta, unë me gjatë e kam dyshimet se shpërlarja e parave është në nivel shqetësues.
Infrastruktura ligjore për luftimin e kësaj dukurie si pas dhënësit të policisë o Kosovës nuk është e mjaftueshme. Si pas ti, si kur kjo infrastruktur të plëtësohet, atëherë do të letësohet puna për hetuesit e policisë o Kosovës.
Është një rregullore në mikut, se përket shpërlarjes së parave, mirë po akoma mungon ligji për prejardhën e pasurisë, ligji për menaxhimin e aseteve të konfiskuara, si dhe ligji kundër pastrimit ose shpërlarjes së parave.
Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike zoti Regjepi sugjeron bankat dhe institucionet financiare që veprojnë në Kosovë që të jenë më vigjilente në kërkimin e prejardhjes së parave dhe insistimit të mekanizmave të tregut financiar që i gjithë çarkullimi financiar të bëhet përmes bankave, jo në mënyra tjera. Sipas tij, mënyra tjera të pagesave në të shumtën e rasteve shpërlahen dhe përfundojnë në konto legale të bankave.
Por kur merren parasysh se është institucionet dhe mekanizmat për luftimin e kësaj dukurie janë bukur të brishta, unë megjithatë kam dyshimet se shpërlarja e parave është në nivel shqetësues.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka konfirmon se në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme është formuar një grup punues për hartimin e strategjisë kundër krimit të organizuar. Zoti Beka tekson se sa i përket rasteve të shpërlarjes së parave që hetohen nga hetuesi që vijnë nga drejtoria kundër krimit të organizuar, njësia hetime financiare të policisë së Kosovës ka pasur arrestime dhe disa raste që lidhen me këtë lloj të krimit të organizuar.
Kam pasur arrestime dhe disa raste që ndërlidhen me këtë lloj të krimit të organizuar. Kështu mund të përmendim rastin e arrestimit të 6 personave të arrestuar në rajonin e Mitrovicës për kontrabandë dhe shpërlarje të parash, rasti kinezëve, dy të arrestuar në Ferizaj, rasti Starbingos, si dhe disa raste të tjera që janë në procedime sipër nga hetuesit e drejtorisë kundër krimit të organizuar të policisë së Kosovës.
Megjithatë, ai konsideron se një luftë kundër këtij fenomeni do të ishte më efektshme sikur Kosova të jetë pjesë e organizmave ndërkombëtar policor siç është Europoli dhe Interpoli. Institucionet e Kosovës ndërkash po përgatiten që ta aplikojnë për të antarësuar në organizatat policore evropiane Europol dhe atë ndërkombëtare Interpol. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kthimi i të zhvendosurve dhe refugjantëve, veçanërisht atyre sërb, mbetet një nga sfidat kryesore për institucionet e Kosovës. Por me gjithë vështërsitë, procesi i kthimit dhe integrimit vazhdon. Korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi sjell përvojat e disa familjeve të kthyera nga pakisa sërbe dhe rome në pjesë të ndryshme të vendit. Për më shumë le ta ndjekim.
Gjatë viteve të fundit disa dhjetra serb të zhvendosur janë kthyer në fshatin Lug në afërsitë e Istogut, por ata thonë se me gjithë kthimin e tyre problemet nuk janë zgjidhur. Sipas tyre edhe mëtutje nuk ka punë, ndërkaq që në fshat nuk ka as shkollë dhe as ambulancë shëndetësore. Gjorgje Terovic thotë se ishte larguar nga ky vend në vitin 1999, por edhe pse i është ndërtuar shtëpia para 3 vitesh nga një organizatë joqeveritare gjermane, ai ende nuk ka arritur që ta kthente tërësisht familjen për të jetuar në Lug. Ai thotë se është i pakënaqur me shtëpinë.
Imalitmo dve sobe, tre soble, kupatilo, kuhinju i dole prizemlje.
I kemi pasur dy dhoma, para dhomën, kuzhinën dhe një dhomë në katin përdhes. Ajo është në funksion, por është e pa adaptuar. Ndërkaq shnyet sanitare nuk janë bërë fare, tha Terovic. Ai shtoi se nuk është i punësuar dhe se është i detyruar të jetojë nga ndihma sociale që sipas tij nuk arrin të përmbush kërkesat e përditshme. Por Terovic tha se punon kopshtin dhe mbjell perime të paktën që të mos ketë nevojë që t'i blejë edhe ato. Bashkëshortja e tij Stana Terovic me të birin jetojnë në Kralev, por herë pas here ata shkojnë në Lug për ta vizituar Gjorgjen. Zonja Terovic thotë se papunësia dhe paperspektiva janë arsyet kryesore që nuk kthehet e gjithë familja e saj në fshat.
Ne jam tim të rivi mode od njegove sociale, ja i oni fini, nemam më sredstava.
Nuk kemi me se të jetojmë këtu. Unë, bashkëshorti dhe djali nuk mund të jetojmë vetëm me një ndihmë sociale. Kisha dëshirë që të vija dhe ta vizitoja shtëpinë time. Kam ardhur edhe vitin e kaluar me të birin dhe nipërit, tha zonja Terovic. Ndërkaq bashkëshorti i saj Gjorgje thot.
I shkole nema, fabrike nema ništa. Ljudi što bi se vratili to be shkola tashe. Lekari osojene. On nikad nije došao do bidje, makar jedan van u nedelju.
Këtu nuk ka as shkola, as fabrika e as gjë. Njerëzit do të ktheheshin sikur të kishte shkollë. Mjeku gjendet në fshatin ose janë dhe kur nuk ka ardhur të na vizitojë të paktën një herë në javë. Unë jam i smur nga zemra dhe më duhet të shkoj për vizitë mjekësore në Kralev, tha Gjorgje Terovic. Ndërkaq më shumë fat ka pasur familja gjashtantare Demirovic. Svetlana dhe Fadil Demirovic janë kthyer para një viti nga Leskovci në Gjilan. Fadili thot se ka marrë ndim nga organizatat humanitare për ta rindërtuar shtëpin.
Izu kacera, pomažno, evo sat donin në material da bi namestili kupatilo, postavljaju vrata, patos, onda uvezi struje, sat që da srede.
Në ndimon unë hëtëreja. Tash ne e kanë sjellë edhe materialin për të meremetuar banjon, dyert, dyshemenësi dhe do t'i rregullojnë lidhjet për energji elektrike, tha Fadili. Ndërkaq Svetlana thotë se është duke kërkuar punë.
Očekujem nešto, ali ako bude neki posao dobro je. Ako ima uslova, ja bi radila i kao čistačica, bilo šta samo da radi.
Po pres nëse do të mund të gjejnë do një punë, nëse do të kishte kushte të përshtatshme, unë do të punoj edhe si pastruese, por vetëm të punoj diçka, tha Svetlana. Ndërkaq Fadili, i cili ka përfunduar shkollimin e lartë, tash ka marrë një ofertë për punë në komunë si përfaqësues i bashkësisë së Romëve.
Do radi ka referent za romska pitanja. Ja sam već radio 20 godina u tekstilnom kombinatu Grijale.
Më kanë ofruar të punoj si referent për çështjet e Romëve, pasi që kam punuar rreth 20 vite në kombinatin e tekstilit në Gjilan, tha Fadili, dhe shtoj se përveç kësaj nga UNHCR-ja ka marrë edhe mjetet e punës për mekanik të automjeteve dhe se kjo do t'i shërbej si punë plotësuese. Bashkëshortët Demirovic thanë se fëmijët e tyre do t'i kthejnë në Gjilan që ta vazhdojnë shkollimin në ndonjë shkollë në gjuhën serbe në këtë qytet. Svetlana thot.
Sada je super. Da nije UNHCR-a, da nije sve ovoga, ali ipak je bolji život.
Është bukur, por sikur të mos ishte UNHCR-ja, nuk do t'i kishim këto që i kemi. Megjithatë, jeta këtu është më e bukur, tha Svetlana Demirovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ndalemi në faqet e shtypit ndërkombëtare. Përditshmja amerikane New York Times në numrin e sotëm analizon presidencën Obama. Artikulli përballë premtimet të Obamës gjatë fushatës zgjedhore dhe qasjen e tij ndaj një morie problemesh që ngardhen në krye të shtëpisë së bardhë. Për më shumë le të ndjekim përmbledhjen e artikullit. Pavarësisht planeve të mëdha, presidenti Obama po mban qëndrime më të buta, është ky titulli analizës botuar në numrin e sotëm të së përditshmes amerikane New York Times. Presidenti Obama njihet për propozimet e tij që rrisin së tepërmi pritshmërinë e publikut, por administrata e drejtuar nga Obama deri tani ka treguar një tendencë për kompromis dhe vetëpërmbajtje, madje edhe vullnet për të hequr dorë nga disa nisma të mëhershme, vazhdon artikulli. Ishte e qartë se premtimi i Obamës për të ndryshuar mënyrën e qeverisjes në Washington do të përplasej me realitetin, duke nisur nga ligjvënësit që mbrojnë interesat e votuesve të tyre e deri tek armata e lobistëve të specializuar në mbrojtjen e interesave të grupeve të caktuara. Megjithatë, shkruan e përditshme amerikane, veprimet e Obamas si president kanë bërë që një numër komentatorësh apo demokratësh besnik të pyesin se ku është betejë e premtuar për ndryshime. Ajo që ende nuk e dim është se për çfarë është i vendosur Obama të luftojë, thot Leonard Burman për New York Timesin. Burman ka qenë zyrtar i lartë në administratën Clinton. Ajo që më shqetëson është fakti se Obama si pëlqen të mbajë fjalime të mira dhe të bëjë njerëzit të lumtur me paraqitjet e tij. Por është e vështirë të shohësh deri tani se ai ka marrë ndonjë qëndrim të cilësuar si të vështirë, vazhdon Burman për New York Timesin. Obama president ka zgjedhur qëndrimet pragmatike, tillë është dhe tërheqje që të mos luftojë në Kongres për të gjallur masat për ndalimin e përdorimit të armëve, masa që kishin skaduar në vitin 2004 e për atëherë nuk ishin rivotuar në Kongres. Por këshilltarët e Obamas hedhin poshtë këto sugjerime, duke thënë se ata që shprehen në këtë mënyrë injorojnë arritjet dhe nevojën për të lëvizur me shpejtësi në frontin ekonomik, ku vendi po përballet me një krizë të jashtëzakonshme. Ne nuk po zhvillojmë një betejë, ne kemi nisur shumë betejë pasi kemi ndërmarrë një sër nismash në çështje të ndryshme, që nga arsimi te kujdesi shëndetësor e deri tek industria e lobimit, shprehet për New York Timesin Ram Emanuel, shefi i ekipit të shtëpisë së bardhë. Ekspertët në çështjet e presidencës amerikane thonë për New York Timesin se Obama, pas premtimeve për ndryshime rënjësore gjatë fushatës zgjedhore presidenciale, nuk ka rrugë tjetër por të vazhdojë të jap fjalime të mëdha. Nëse Obama do të jetë shumë i tërhequr dhe shtëpia e bardhë do të jetë shumë e kujdesshme, kjo do ta bëjë Obamën të duket shumë oportunist. Ai bëri premtime të mëdha gjatë fushatës, ngriti shpresat në maksimum dhe tani nuk po i ndjek ato që tha, analizon për New York Timesin Robert Talek, historian në amerikan i specializuar në presidencën e Shteteve të Bashkuara. Ai shton për të përditshmen amerikane se një çështje e rëndësishme që ndoshta do të ketë fjalën e fundit është premtimi për kujdes shëndetësor për të gjithë. Duket si teknikë mirë për të mbajtur pushtetin në duar, duke i lënë anëtarët e Kongresit të përplasen me njëri tjetrin dhe në fund të vinë tek presidenti për të zgjetur zgjidhjen edhe për çështjen e kujdesit shëndetësor, përfundon historiani Dallek për të përditshmen amerikane New York Times. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Në Maqedoni votohet sërish në 5 komuna në raundin e 2 të zgjedhjes së kryetarëve lokal. Forca e Kosovare e Sigurisë plotësisht operative vitin e ardhshëm. Qeveria e Kosovës favorizon me fonde komunat e drejtuara nga PDK-ja, derisa komunat e tjera diskriminohen politikisht, thonë ekspertët e pushtetit lokal. Nga zhvillimet ndërkombëtare ndoqët. Nesër në Gjenevë fillon konferenca kundër racizmit. Shtetet e Bashkuara, Izraeli, Australia dhe Holanda refuzojnë pjesëmarrjen. Të krishterët ortodoks festojnë Pashkët. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz që mund të informoheni në çdo kohë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.